Vieraanani on tänään pitkän linjan toimittaja, televisiosta tuttu mies, kolumnisti Risto Makkonen, ja me olemme tässä jo vähän avanneet Eurooppaa, ja kun olemme savolaisia, niin lähdetään Savosta käsin avaamaan tätä maailmaa. Ja Risto Makkonen, ennen sinun näitä suuria seikkailujasi Euroopan reunoille ja turuille ja toreille, niin Joel Lehtonen, suuri kirjailija, sääminkiläissyntyinen, sinun naapurin miehesi, oli hyvin vahvasti orientoitunut Euroopan eri maihin Tunisiaan asti. Minkälaisen rakkauden kipinän tämä Joel Lehtonen on sinussa herättänyt?
No tietysti se lähtee siitä, että Putkinotko on tuota naapurikylästä siitä Lehtiniemen vieressä. Se on tuttuja seutuja. Silloin kun vielä kävi Hirvijahdissa, niin kävelimme siellä ympärinsä. Ja Lehtosta tietysti käytiin silloin lapsena jo katsomassa näytelmänä, siis tuota Putkinotkoa. Ja tällä tavalla Lehtonen jo koulussa jouduimme lukemaan tietysti Putkinotkoa, niin. Mutta siihen se sitten jäi. Mutta kauan sitten, joskus 70-80-luvun vaihteessa, törmäsin Pekka Tarkkaan yhtenä iltana tuolla eteläisessä kaupunginosassa Kaljalle mennessä, ja kävi ilmi, että hän on tehnyt väitöskirjan Lehtosesta, luin sen ja sitten huomasin, että siinähän on ihan naapurin miehestä kysymys, joka on varmaankin tunnetuin sääminkiläinen. Minä pidän itseäni sääminkiläisenä edelleen, koska kotipaikkani oli Sääminkilä ennen kuin se liitettiin Savonlinnaan. Ja siitä se innostus on sitten kasvanut nyt vuosien mittaan. Ja olen lukenut häntä vähän laajemmin ja löytänyt tämän kansainvälisen Lehtosen. Hän muutti sitten Savonlinnasta Kuopion kautta Helsinkiin, muistaakseni ressun kasvattaja, ja sai siellä hyvän kielitaitopohjan ja alkoi matkustaa heti, kun pääsi liikkeelle. Hänen maailmankuvansa laajeni sitten tosiaan, niin kuten sanoit, tuonne Afrikan puolelle saakka. Mutta Italiassa hän kävi jo sitä ennen. Hän oli Ranskassa ja matkusti siihen aikaan hitailla välineillä, laivalla ja junalla, jolloin joutuu näkemään ja kokemaan myös ne välissä olevat maat. Hänen kielitaitonsahan laajeni niin, että hän tietääkseni käänsi 7 kielestä. Itse hän kyllä ei pitänyt itseään kielimiehenä siinä, mitä puhumiseen tulee. Ja kyllähän aika ulkopuolinen Ranskan matkoillaankin on ollut, että hänen tapaamansa ihmiset rajoittu johonkin vuokraemäntään, ranskalaiset siis. Ei hän missään korkeissa kirjallisissa piireissä siellä ollut, mutta ei ollut paljon ikääkään vielä siinä vaiheessa.
Kyllä kai se semmoista seikkailua on ollut suomalaisen tai savolaisen Joel Lehtosen rientäminen Rooman salonkeihin, tai siis siellä muistan olleeni kerran sen talon edustalla, jossa Joel Lehtonen asui, ja siinä hän kuvaa myöskin, minkälainen oli vuokraemännän ja vuokralaisen suhde, ja miten yöt olivat kylmiä, piti peitellä hyvin, että mies tarkeni.
Mulla on nämä jalanjälkimatkat Roomaan tekemättä vielä, niinkö? Mutta aion tehdä ne kyllä. Kyllä hänen tuttavapiirinsä Roomassakin oli kyllä aika suomalainen, niin. Mutta he olivat vähän niin kuin jo toisenlaisia suomalaisia sen ajan kosmopoliitteja. Eihän Lehtonen mikään siinä mielessä sankarimatkailija ollut, että hän olisi ollut ensimmäinen. Kyllä Suomesta oli tavattoman kiinteät kulttuuriyhteydet, erityisesti Pariisiin.
Suuri joukko kuvataiteilijoita ja kirjailijoita.
Kyllä.
Sinä olet myöskin Ykkösaamun kolumnissasi käsitellyt Joel Lehtosta Euroopassa viime vuonna 2015. Mitä erikoista sanoisit näistä matkoista?
No, hän oli varmaan meidän koulun pojista ja niin. Ehkä meidän pitäjän miehistä ja naisista niin ensimmäisiä, jotka matkusti noin laajasti ja teki erittäin tarkkoja havaintoja. Ja erittäin mielenkiintoisina vuosisadan vaihteessa ennen ensimmäistä maailmansotaa ja sen jälkeen hänen kirjoistaan voi tehdä havaintoja siitä, kuinka aistiko hän sodan syttymistä tai ei. Ja sitten hän matkusti myös vielä sodan jälkeen, että hänen näkökulmansahan laajeni koko ajan. Loppuvaiheessa hän matkusti myös Britannian kautta Espanjaan. Semmoinen melkein nykyinen EU, tai se vanha EU-alueen hän tunsi oikeastaan aika hyvin.
Ja hänen Espanjan taitonsakin oli ilmeisesti sen verran hyvä, että hän käänsi kirjallisuutta.
Kyllä hän käänsi Espanjasta, Ranskasta ja Italiasta.
Ja Tunisiassa hän kirjoitti runokokoelman Puolikuun alla vuonna 1914.
Aivan.
Joel Lehtonen oli ehkä ensimmäinen Savonlinnan Lyseon kosmopoliitti, joka raivasi tietä Risto Makkoselle ja Veli-Matti Hynsille ja monille muille.
Kyllä sieltä on tullut muitakin. Se ennen meitä jo
niin varmasti.
Aika paljon, mutta Tällaisia kavereita, ja kun ajattelee hänen lähtökohtiaan, niin kyllä hattua täytyy nostaa, koska ne oli poikkeuksellisen hankalat. Mutta hänellä oli myös hyvää tuuria.
Eihän mikään kunnon savolainen ollut siinä mielessä, että hän oli ehkä enemmän satiirikko kuin semmoinen letkeä savolainen.
Tässä mielessä. Ja sitten poikkeuksellinen tyyppi, hän oli hyvin jämpti raha-asioissa. Hän ei ollut semmoinen taiteilija, joka olisi valittanut koko ajan, vaan oli sitä mieltä, että itse täytyy asiat hoitaa.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 135 vuotta Joel Lehtosen syntymästä ja Joelin päivänä 13. päivä heinäkuuta sitten ehkä Risto Makkonen tapaamisella Joel Lehtosen patsaalla Puistokadon kansakoulu edessä.
Kyllä, se on sattuu olemaan myös minun syntymäni.
No niin, onneksi olkoon, se on hyvä muistaa. Ja sitten tänä vuonna järjestetään myöskin juhlaseminaari, kaunokirjallisuuden kääntämistä käsitellään siellä marraskuussa ja marraskuussahan se on 26. Kyllä. marraskuuta ja myöskin avataan Riihisaaressa Joel Lehtosen ja hänen taiteilijaystäviensä näyttely. Oletko näistä perillä miten?
No en vielä kovin hyvin. Minut valittiin Joel Lehtosseuran hallitukseen ja olen vasta ollut yhdessä kokouksessa mukana. Asiat on kehitteillä vielä, mutta ehkä tässä vaiheessa voi jo kertoa, että suunnitteilla on myös säkinkannon kilpailut.
Aha.
Savonlinnaa, sitä vanhaa Kalmarin katua pitkin.
Aha.
Ja jokainen arvaa, mihin se liittyy.
No joo, siitä ajatus siirtyy kyllä Käkriäisen puolisoon Rosinaan, jolla on myöskin, oli viime perjantaina ja tänä perjantaina nimipäivä.
Mutta siitä ei tehdä Rosinan kantokilpailua, koska Ukon kantokilpailut Suomessa jo on.
No se on vanha juttu, ei kannata matkia. Mutta Lehtonen oli siis semmoinen terävä satiirikko, joka erityisesti äkkirikkaita ja ylimistöä arvosteli tai teki naurualaiseksi.
Arvosteli ja hengaili heidän kanssaan.
Niin, molempia, mutta sitten pitää vähän hengailla, että pystyy heistä kirjoittamaan. Minusta on semmoinen hauska yksityiskohta, miten hän kerran kuvasi tämmöisiä isokenkäisiä kaappikelloon, että niillä on leveä hymy ja iso pää niin kuin kaappikellolla. Äkkirikastumista ja romantikko taiteilija Lauri Falkin ja kauppaneuvos Könöliinin ja muiden huusolla, ja hän myöskin arvosteli, siellä tuoksuu vasikanpaisti ja narsissit. Ja oli hänellä myöskin tämmöinen pilkkavärssyjen kokoelma. Muttis, palladit ja muut.
Kyllä.
Kaikenlaista hauskaa Lehtoseen liittyy. Meidän varsinainen aiheemme ei kuitenkaan ole Joel Lehtonen, mutta siellä Savonlinnassa on parhaillaan käynnissä tämmöinen opettajakoulutuksen alasajo, ja siihen savonlinnalaiset ovat vahvasti reagoineet. Ja kun tuossa Helsingin Savonlinnan seurassa olimme, niin siellä sanottiin, että kyllä Makkosen pitäisi ottaa kantaa tähän asiaan. Oletko Risto Makkonen valmis allekirjoittamaan ja toimimaan siihen suuntaan, että Savonlinnassa opettajan koulutus voisi jatkua, eikä asuntojen hinnat romahtaisi?
Tuskin ne asuntojen hinnat siitä riippuu, mutta se on erittäin tärkeää tuommoiselle pienelle kaupungille. Se on osa identiteettiä, sillä on pitkä historia. Sieltä seminaarista on, jos ei ole tullut kuuluisia opettajia, niin kuuluisia laulajia ainakin.
Niin.
Ja mä ymmärrän sen, niin kun, jos näkökulma on savonlinnalainen, niin erittäin hyvin. Sitten toinen asia on se, että kannattaako Suomessa ylläpitää niin suurta korkeakoulu- ja yliopistoverkkoa kuin meillä on, ja niin hajanaista. Niin. Tässä on niin kun intressit ristikkäisiä riippuen siitä, mistä näkökulmasta niitä katsoo. Että onko opetuksen laatu sillä tavalla parempi tai huonompi, jos niitä on tuolla maakunnassa, tämä on kajanilainen ongelma ollut myös, että niin. Koska molemmilla on tämmöinen pitkä historia. Heinolasta on muistaakseni jo opettajan koulutus lopetettu ajat sitten, mutta seminaareja oli useita Suomessa aikaisemmin, kun oli vielä kansakoululaitos myös.
Risto Makkonen, katsotaan nyt vähän sitä Eurooppaa, mihin Joel Lehtonen niin hanakasti asettautui ja ammensi sieltä uusia vaikutteita. Palataan tähän Euroopan unionin kohtaloon ja Euroopan unionin tilanteeseen. Erilaiset vaihtoehdot ovat puntarissa. Äsken puhuimme siitä ylimääräisestä huippukokouksesta, mutta ja rajojen sulkemisesta. Onko Euroopan unioni tullut tiensä päähän?
Ei se tiensä päähän. Se koko ajan se on muuttunut. Se on sekä laajentunut että syventynyt. Ja nyt on tietysti päinvastainen trendi menossa. Samanaikaisesti, kun on tämä ongelma, niin nämä ongelmat, tämä hetkiset ongelmat, niin sinne on tulossa myös kuitenkin Balkanilta, esimerkiksi Serbia on aloittamassa jäsenyysneuvottelut.
Niin.
Ja, mutta kyllä nämä ongelmat ovat tavallaan, voisi ajatella näin, että EU:lta sanotaan, että se ei pysty hoitamaan tätä ja tätä asiaa. Samanaikaisesti sille kuitenkaan jäsenvaltiot eivät anna valtuuksia tai mahdollisuuksia hoitaa asioita, että siellä on sekä nokka tai pyrstö tervassa koko ajan. Ja sitten jäsenmaat tällä hetkellä, jokainen katsoo niin kuin omia rajojaan, omia mahdollisuuksiaan, kun tämä kriisi on meidät yllättänyt. Mutta jälkiviisana voisi sanoa, että kuten aikaisemmin oli tuossa puhetta, että kyllähän nämä merkit olivat olemassa niin. Jo vaikka kuinka kauan.
Ulkorajapolitiikka on kuitenkin se avain, miten se pystytään hoitamaan ja Schengen-järjestelmän liikkuvuus turvaamaan.
Joo, jos nyt Schengen pystytään säilyttämään, ja, niin kyllä tämä muutoksia tulee aiheuttamaan. Varmasti yhteinen ulkorajapolitiikka tulee tiivistymään. Jos jotain tämä muuttaa ehkä myös Schengenin rajakäytännöissä, saa nähdä. Kyllä nämä on erittäin vaikeita asioita. Kun samaikaisesti on sitten maita, jotka on lähdössä kokonaan pois, niin kuin Britannia. EU on lohkeilemassa sieltä sisältä. Siellä on nyt omaksi ryhmäkseen nämä Visegrad-maat erottautumassa hyvin paljon. Eli Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari. Näissä on nämä maat, jotka liittyvät verrattuna nyt myöhemmin meidän jälkeen. Niiden demokratiakehitys on vielä hyvin lyhyt sen kommunismin jälkeen. Se ei ole samalla tavalla valistunut, tai valistunut on ehkä hurskasta oleva sana, mutta samanlainen kuin meillä muissa maissa, ja puhumattakaan noista keskellä olevista jäsenmaista. Ja kaikki katsoo nyt sitten hyvin paljon Saksaan. Saksaa tarvittaisiin, jos ei muuta, niin maksamaan kustannukset.
Ja onhan Puolakin siinä, PiS-puolueen murskavoitto parlamenttivaaleissa herätti aikamoisen kohinan.
Jos unohdin Puolan, niin tarkoitan niin. Sitä ensimmäisenä. Se on, Puola on tällä hetkellä niin kuin syynin alla. Sen katsotaan, että täyttääkö se oikeusvaltion niin. Vaatimukset, joka on yksi peruskiviä koko eurooppalaisessa ajattelussa.
Tuntuu ottavan mallia Unkarista ja se on aika huolestuttavaa, jos
kyllä,
mennään samaan.
Mutta siinä on se ero, että Puola on aivan toisen kokoluokan maa. Puolalaisia on lähes 40 miljoonaa. Puolan talous on kehittynyt EU-jäsenyyden aikana hyvin, ja Puolan vaikutus tuossa maantieteellisesti se on keskellä Eurooppaa, idän ja lännen välissä vielä enemmän kuin Suomi.
Unkarilaisia on vain 11 miljoonaa tai jotain kyllä. Sitä luokkaa. Mutta Risto, sanoisitko kantasi tai selityksesi sille, että miksi voimapolitiikka ja tämmöinen vastakkainasettelu on nyt jollakin tavalla tullut hyväksytyksi Euroopassa. Se on, ollaan tietysti pakon edessä tavallaan, mutta että mistä se johtuu, että on uudelleen ryhdytty varustautumaan ja luomaan tämmöistä sotahistoriaa, sotalumoa?
No kyllä me tuudittauduttiin tässä sellaiseen tasaiseen rauhalliseen menoon, jossa kaikki hyveet oli ja pinnalla lakastiin tavallaan toisin ajattelijat, jotka olivat niin tällaisia vanhakantaista väkeä, niin julkisuudessa kanssa, joko jos nyt ei pilkattu, niin maton alle kuitenkin. Ja sitten se tavallaan, kyllä Venäjä on se, joka laukasi tämän vanhan ajattelun.
Niin.
Venäjällä oli, tuossa meni vielä jonkun aikaa sitten aika hyvin, kun öljyhinta oli korkealla, mutta me ei osattu lukea niitä merkkejä, mitä ennen kaikkea Putinin kausilla on sieltä tullut. Jälkeenpäin on helppo olla viisas siitä, että demokratiakehitys ei lähtenyt samalla tavalla käyntiin siellä, kun toivottiin ja uskottiin. Sama koskee näitä äsken mainittuja Visegrad-maita. Kyllä ne länsimaisen demokratiakäsityksen mukaan ovat vielä hyvin nuoria autoritäärisen järjestelmän vasta jättäneitä. Ja ne arvot ja ajattelutavat, mitä meillä on, niin ne ei ole vielä sillä tavalla juurtuneet siellä kuin muualla. Mutta sitten on, talous selittää osittain sitä, että polarisaatio on tapahtunut myös melkein kaikissa maissa sisällä. Otetaan esimerkiksi Ranska. Kyllähän Ranskan äärioikeisto isä Le Pen jo nousi parikymmentä yli 20 vuotta sitten. Ja siinä oli mielenkiintoista, Ranskassa puhuttiin silloin siitä, että on vaihto äänestäjiä, eli ihmiset hyppäsivät äärivasemmalta suoraan äärioikeistoon. Ja nyt tätä samaa ilmiötä todennäköisesti on tapahtunut myös muissa maissa.
Ja se on analogista sille, että Venäjä pitää yhteyttä juuri näihin äärioikeistoon.
Venäjä pitää näihin kaikkiin niihin järjestöihin, jotka yrittää lohkaista tätä, sanotaan sitten konsensusta näissä, kyllä, poliittista konsensusta muissa maissa.
EU:n piti olla siviilivalta, mutta sitä pidetään nyt entistä enemmän pystyssä sotilaallisin välineen. Tässä on hurja paradoksi.
No ei sitä sotilaallisin välineen, nehän siltä puuttuu.
Niin, mutta että kallistutaan siihen suuntaan.
Siihen suuntaan. Keskustelu EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on ollut semmoista akateemista keskustelua hyvin pitkään, mutta nyt sitten on ruvettu puhumaan siitä, että pitäisikö olla oikeasti jotain. Koska kuitenkin melkein kaikki EU-jäsenmaat on NATO-maita, niin tämä keskustelu ei ole senkään takia lähtenyt kovin paljon liikkeelle. Mielenkiintoista on, jos britit lähtee pois, niin nouseeko tämä keskustelu sitten? Ranskalaiset sitä varmasti tulee yrittämään.
Me jatkamme kohta Risto Makkosen kanssa Euroopan tilanteesta ja siitä kysyn, että miten ollaanko palaamassa kansallisvaltiokeskeiseen politiikkaan vai vieläkö tämä liittoajatus vahvistuu ja nousee uudelleen. Ja puhutaan sitten Saksan vaaleista myöskin, mutta nyt kuunnellaan musiikkia ja katsotaan sitten, mitä tämä hurja seikkailumme vielä avaa.